Služební zákon funguje 5 let, ale s rozporuplnými výsledky. Podle analýzy KPMG je státní správa neefektivní a nepodařilo se jí odpolitizovat. Premiér Andrej Babiš chce normu upravit tak, aby ministři mohli své rezorty řídit jako manažeři. A nový šéf dopravy Karel Havlíček mezitím chystá v úřadu rozsáhlé personální změny, které podle kritiků mohou být nezákonné. Služební zákon, který je klíčový pro fungování státu, teď probereme v souvislostech. Dobrý poslech přeje Václav Štefan.
Zaostřeno.
Až hrozba ztráty přístupu k evropským dotacím donutila v roce 2014 politiky po mnoha letech odkladů přijmout služební zákon. Česko v tu dobu bylo jedinou zemí Evropské unie, která ho neměla. Po 5 letech je většinová politická shoda na tom, že by ho bylo potřeba upravit. Posledním impulzem byly nedávné problémy na ministerstvu dopravy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v lednu vyzval prvního rezortního náměstka Tomáše Čočka i ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelicu k rezignaci kvůli zakázce na e-shop s dálničními známkami za 400 milionů korun. Ani jeden z mužů ho ale nevyslyšel. Odvolat je jen tak nelze, protože je chrání služební zákon. Právě to považuje premiér za jeden z důvodů, proč by se měla tato norma měnit. Jeho vyjádření citujeme.
Případ zakázky Státního fondu dopravní infrastruktury, takzvaného e-shopu, ukázal v praxi, že zákon o státní službě není dobrý. Mimochodem to potvrdila i analýza KPMG, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo vnitra. Řeším nyní úpravu zákona tak, aby měl vůbec ministr možnost manažerského vedení.
Analýza společnosti KPMG, kterou minulý rok zveřejnilo na svých stránkách ministerstvo vnitra, konstatuje, že se zatím nepodařilo státní správu zcela odpolitizovat a služební zákon měl na její výkon negativní dopad. Naopak norma nejvíc přispěla ke zvýšení stability a transparentnosti veřejné správy. Změna zákona by byla potřeba i podle šéfa státní služby Josefa Postráneckého, pod kterého spadá 70 tisíc českých úředníků. Navrhl k debatě sjednocení odborných a politických náměstků, protože současný systém se podle něj neosvědčil. Zachoval by jen politické náměstky, které může ministr kdykoliv odvolat.
Každý ministr přichází na to ministerstvo s určitými úkoly, které odpovídají politickým cílům a je složité ty úkoly transformovat, že prostřednictvím třeba odborných náměstků. Ti političtí náměstci zas nemají v podstatě nástroje, jak toto promítnout do práce toho ministerstva. Všude jinde v Evropě prostě ta vrcholová úroveň má politický obsah, přichází a odchází s příslušným ministrem.
Pod státní službou by pak podle Postráneckého byli ředitelé sekcí a další vedoucí. Pro vysvětlení, odborní náměstci řídí jednu z agent a vzejdou z výběrového řízení. Ti političtí jsou spíš prodlouženou rukou ministra, který je vybírá a odvolává podle vlastního uvážení. Premiér Babiš návrh šéfa státní služby neodmítl. Jeho vyjádření citujeme.
Návrh pana Postráneckého vkládá novou úroveň takzvaných ředitelů sekcí. Nechci ale navyšování úředníků a jsem přesvědčen, že cestou může být i dvoustupňové řízení ministerstev a jejich orgánů a organizací.
Se sjednocením náměstků souhlasí taky Sdružení protikorupčních organizací Rekonstrukce státu. Podle ní by se tak mohlo předejít účelovému rušení míst nepohodlných odborných náměstků, které platforma u současné vlády v minulosti kritizovala. Problém má ale s jinou změnou, která se chystá na ministerstvu dopravy po odvolání šéfa rezortu Vladimíra Kremlíka. Ten skončil kvůli už zmíněné zakázce na e-shop s dálničními známkami. Později dokonce oznámil, že mu u další zakázky na supervizor mýtného systému nabídli úplatek 1,5 milionu korun. Nový ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO plánuje provést reorganizaci ministerstva. Některé agendy se sloučí, jiné budou odlišné, jak potvrdil v SMS zprávě Českému rozhlasu. Změny budou podle něj znamenat vypsání výběrových řízení na pozice všech náměstků. Jeho slova citujeme.
Každý ministr by měl mít právo nastavit si organizační strukturu. Udělal jsem to též na ministerstvu průmyslu a obchodu a osvědčilo se to, i když možná taky všichni nebyli hned nadšení. Na ministerstvu dopravy je třeba posílit kontrolní mechanismy a systém řízení uchopit víc produktově. Žádné tsunami ale dělat nebudu, každý ze současných náměstků má šanci pokračovat. Chci ale, aby mě o tom přesvědčil svojí odborností, nasazením a rovněž chci, aby byla vidět určitá integrita s rezortem. Chci tam srdcaře, kteří se nebojí odpovědnosti a kteří se neschovávají za nikoho jiného ani za úřední postupy. Je mi jedno, jakou stranu preferují, chci výkonnost a loajalitu.
Návrh chce ministr připravit do konce února, pak by ho ještě musela schválit vláda. V praxi by podle Havlíčka měla reorganizace platit k 1. březnu. Tak rozsáhlá změna ale není podle právníků rekonstrukce státu v souladu se služebním zákonem. Ten říká, že vláda schvaluje takzvanou systemizaci, kdy může měnit i strukturu úřadů vždy na následující kalendářní rok. V průběhu roku pak může dělat změny jen velmi omezeně, upozorňuje mluvčí rekonstrukce státu Tereza Krištofová.
My chápeme snahu ministra Havlíčka manažersky zakročit poté, co příspěvková organizace ministerstva dopravy podle expertů z hlídače státu nepostupovala při vypsání veřejné zakázky v souladu se zákonem. To je zcela legitimní záležitost. Na druhou stranu je však třeba říci, že by měl ministr vždy postupovat podle možností, které mu ukládá služební zákon. Minister má v rukou možnosti, jak hnát k odpovědnosti konkrétní náměstky, včetně odborných náměstků za případná selhání.
Krištofová připomíná, že na základě loni schválené vládní novely služebního zákona je možné relativně rychle odvolat i odborné náměstky, pokud mají špatné služební hodnocení.
My ten zákon nechceme nijak hájit, protože v současném znění není zcela dobře napsán, není zcela dobře funkční. Na druhou stranu samozřejmě je to platný zákon a všichni ministři i všichni ostatní členové státní správy by ho měli respektovat.
Dodala mluvčí rekonstrukce státu. Ministr Havlíček vzkázal, že názor platformy respektuje. Zároveň ale dodal, že za rezort nese odpovědnost on, nikoliv rekonstrukce státu. Jeho návrh bude ještě posuzovat sekce státní služby ministerstva vnitra. Ta na dotaz uvedla, že Havlíčkem plánované změny nemůže posoudit, protože návrh zatím nedostala. Reorganizace by ale mohla skončit i u soudu, jak potvrdil mluvčí rezortu vnitra Ondřej Krátoška.
Pokud mají změny systemizace nebo organizační struktury dopad do služebního poměru státních zaměstnanců, to znamená, platí to na odvolání ze služebního místa představeného, převedení na jiné služební místo nebo zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, tak má dotčený státní zaměstnanec možnost podat proti rozhodnutí služebního orgánu odvolání. A v případě potvrzení odvolacím orgánem může také podat žalobu.
Soud se pak může zabývat i schválenou změnou organizační struktury, dodalo ministerstvo. Mezi sněmovními stranami panuje většinou shoda, že služební zákon je špatně nastavený a jsou proto připravené jednat o jeho změnách. Vyplynulo to z ankety Českého rozhlasu. Reagovali tak na slova premiéra Babiše o potřebě změn zákona. Některé strany ale varují před opětovnou politizací státní správy. Služební zákon v roce 2014 prosadila vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL, ve které byl Andrej Babiš ministrem financí. Místopředseda ODS Martin Kupka připomněl, že v V minulosti se premiér stavěl proti politickým náměstkům.
Je to další názorový veletoč pana premiéra, na to jsme ale už u něj zvyklí. Já bych chtěl, aby to byli jedni náměstci, kteří budou kompetentní, aby tady nevzniklo dělení na odborné a politické.
Stejně jako další oslovení zástupci sněmovních stran se domnívá, že zákon je špatně nastavený, v čem například říká předseda SPD Tomio Okamura.
Ministr vlastně se tímto služebním zákonem vyvinuje z odpovědnosti za své náměstky, takže v podstatě veřejnost nemůže na nikoho ukázat, kdo za to vlastně může.
Dodává, že ministr by si měl vybírat své náměstky a být za ně odpovědný. Změna služebního zákona by dávala smysl taky místopředsedovi sněmovny z pirátské strany Vojtěchu Pikalovi.
My bychom si dokázali představit, že pokud tady bude více politických náměstků, tak ti náměstci tady budou s námi častěji ve sněmovně, budou třeba schopni hájit zákony, budou schopni odpovídat na interpelace, že tady město není a podobně.
Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zdůraznila, že jakákoliv změna by neměla vést ke zvýšení počtu státních zaměstnanců.
Pokud by to byla forma toho, že opravdu budou náměstci političtí, budou veškerou zodpovědnost za ně nést ministři, tak pak tady samozřejmě je to k diskuzi, ale opravdu bez toho zavádění nového stupně nových úředníků na ministerstvo.
Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška bude záležet na konkrétním návrhu zákona.
Tak jak to prezentuje pan premiér, to vypadá, že se vracíme zpět politizaci státní správy a v podstatě úředníci nebudou nikým chráněni a můžou být kdykoliv za cokoliv.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan si myslí, že rušit odborné náměstky není dobrý nápad.
Vždycky, když pan premiér vysloví takovou tu větu, tak mě prostě napadá, že chce stát ministerstvo řídit jako firmu a tak to nikdy fungovat nebude.
Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček v SMS zprávě napsal, že každý manažer má mít možnost vybrat si svůj tým. Praxe podle něj ukazuje, že je zákon v tomto směru zabetonovaný. O změnách je připravený jednat, stejně jako komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerují.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Příští rok končí šestileté funkční období náměstkovi pro státní službu Josefu Postráneckému. Vládu proto čeká výběr nového šéfa státní služby. Takzvaného superúředníka se Český rozhlas zeptal na to, jestli podle něj zákon o státní službě splnil očekávání.
Ta očekávání je potřebné hodnotit podle naplnění těch jednotlivých základních cílů, takže já začnu těmi, kde ta očekávání dle mého názoru už byla víceméně naplněna. Jednak se sjednotila pravidla pro fungování a práci jak jednotlivých úředníků, tak i státních úřadů. Už nemůže nastat situace, kdy v jednom případě jsou nadměrné požadavky na obsazení nějaké pozice a na druhé straně jsme měli třeba náměstky se základním vzděláním. Sjednotila se pravidla i pro organizační strukturu služebních úřadů, takže nemáme složitou organizační strukturu jako v minulosti, kdy bylo i 5-6 stupňů řízení. Takže v tomto směru ten zákon ke stabilizaci výkonu státní správy nepochybně přispěl. Pochopitelně tam jsou cíle, jejichž naplnění v řádu několika málo let je složité, protože to je víceletý proces a je to známo i z jiných zemí, kde zavádění zákona a naplňování cílů trvalo 10 i více let. Já jenom připomenu, na Slovensku už 20 let se naplňuje služební zákon a vždy tam po určité době dochází k poměrně zásadní změně těch základních pravidel, protože ta dosavadní se neosvědčila. Asi nejvíce diskutovanou otázkou je, jak se promítl ku příkladu do depolitizace státní správy. Tady jsou momenty, kdy přes ta výběrová řízení i jiné instituty ten politický vliv na výkon státní správy a práci jednotlivých úředníků, kteří jsou pod služebním zákonem, je pozitivní, ale uznávám, že ne vždy zatím ty cíle byly naplněny, protože také mimochodem v určitém okamžiku se museli překlopit ti zaměstnanci, kteří se dostali různým způsobem do státní správy, včetně třeba zástupců politických stran, a odbourávání té minulosti logicky určitou dobu potrvá.
Zaznamenal jste v posledních letech nějakou noc dlouhých nožů, jak se dříve někdy taky říkalo, personálním čistkám na ministerstvech?
Ne, tak asi nemusím připomínat, jak to probíhalo v minulosti, kdy nejenom, že se obměnili všichni náměstci, ale měli jsme případy, kdy i na ministerstvu do jednoho roku se obměnili prakticky všichni vedoucí pracovníci, mohu připomenout svého času ministerstvo kultury. Nyní zákon umožňuje určité organizační a z nich vyplývající personální změny v podobě takzvané systemizace, ale jednoročně, ne každým měsícem. A pro ty, kterých se to dotkne, to navíc ještě neznamená automaticky konec ve státní správě, ale zákon zná postupy, jakým způsobem tyto zaměstnance využít i do budoucna.
Jak si vysvětlujete to, že podle analýzy společnosti KPMG se zatím nepodařilo státní správu zcela odpolitizovat a negativní dopad měl zákon na její efektivitu?
Já si nemyslím, že ve všech oblastech je méně efektivní než před služebním zákonem, protože v řadě oblastí státní správy naše příslušné úřady patří ke špičkovým v Evropě. Stačí připomenout i z poslední doby, jak dokáže rychle státní veterinární správa nebo jiné inspekční orgány reagovat na velmi nepříznivé záležitosti, které postihnou Českou republiku. Já jenom připomenu, že doba důchodového řízení, kdy si člověk vyřídí důchod, je jedna z nejkratších v Evropě. Takže řada úřadů státní správy, které jsou pod státní službou, funguje vysoce efektivně. Ale uznávám, že jsou zase jiné úřady nebo jiné agendy, kde ta pomalost zatím se příliš nevyřešila. Stačí připomenout známé problémy s digitalizací či elektronizací státní správy. Ale i zde už myslím, že se situace trochu zlepšuje a rovněž se zlepšuje třeba v čerpání prostředků evropských fondů. Bude potřebné analyzovat, do jaké míry to může být i vlivem služebního zákona nebo nějakých jiných opatření.
Ve sněmovně je teď novela ministerstva financí o rozpočtových pravidlech, jejíž součástí je i změna zákona o státní službě. Podle ní některé personální změny na ministerstvech a úřadech už nebude bude schvalovat vláda, ale pouze rezorty vnitra a financí. Souhlasíte s tím?
Souhlasím. Sekce státní služby se podílela na přípravě těchto úprav tak, aby během roku, kdy jsou možné změny systemizace a dílčího charakteru, nebyla všemi změnami zatěžována vláda, která v současné době musí ku příkladu schválit, že se zvýší platová třída na konkrétním služebním místě, protože se tam změnila náplň agendy a podobně. Takže to jsou takové drobné úpravy, kde jsme toho názoru i s ministerstvem financí, že stačí se domluvit s příslušným služebním úřadem, zda ty změny jsou v souladu s rozpočtovými pravidly, se státním rozpočtem a schválit je na této úrovni.
Návrh ale kritizuje například protikorupční platforma Rekonstrukce státu, podle které si tak vláda ulehčí personální změny.
Novela rozpočtových pravidel skutečně neznamená, že na úrovni ministerstva bude možné měnit organizační strukturu tak, že by došlo k odvolání představených a podobně. To jsou věci, které skutečně schvaluje a bude schvalovat vláda i do budoucna.
Od loňského března může vláda díky další novele odvolávat ministerské státní tajemníky na návrh šéfa rezortu, třeba v případě, pokud by narušili důstojnost své funkce. Nejdou podle vás tyto změny proti logice zákona, který měl státní správu odpolitizovat?
Tam šlo spíše o sjednocení pravidel, tak aby pozice státního tajemníka odpovídala třeba i té pozici, kterou zastávám já. A jenom si dovolím upozornit, že novela je v účinnosti už téměř rok a k žádnému odvolání státního tajemníka podle nových pravidel nedošlo.
Zmíněnou novelu kritizovala ale i Evropská unie, podle které vzbuzuje obavy o stabilitu a nezávislost státní správy.
Nicméně ty obavy se nenaplňují, takže to je naše odpověď na obavy, které Evropská komise před časem vyjádřila.
Ale zneužitelné to tedy být může.
To ukáže praxe. Já pevně věřím, že takto nikdo k aplikaci zákona přistupovat nebude. A znova zdůrazňuji, ty změny, které probíhají, odpovídají zákonu, nehledě na to, že úředníci mají možnost obrany a zatím naprostá většina soudních přezkumů skončila tedy ve prospěch rozhodnutí služebních orgánů.
Letošní personální změny schválené vládou znamenají zrušení 2000 míst ve státní správě. To je nejvíc od začátku účinnosti zákona. Proč jsou letos změny tak rozsáhlé?
Přistoupilo se k tomu s ohledem na určitá úsporná opatření v rámci státního rozpočtu. Takže státní služba patřila mezi ty sektory, kde ta úsporná opatření jsou větší a je to tlak na větší racionalizaci a lepší organizaci výkonu práce v jednotlivých služebních úřadech. Zatím ty první zkušenosti hovoří, že to nebude znamenat nějaké otřesy v chodu úřadů. Já připomenu jeden velmi dobrý příklad. Na Ministerstvu pro místní rozvoj se rušilo téměř 40 obsazených míst a většinu úředníků se podařilo obsadit na jiná volná místa.
Zájem vyvolal odchod historika Eduarda Stehlíka z ministerstva obrany. V rámci takzvané systemizace se zrušilo jeho služební místo ředitele odboru pro válečné veterány a na místo něj se vytvořilo vojenské místo ředitele téhož odboru. Není přesně tohle ten případ, jak se může ministr někoho jednoduše zbavit?
Tady šlo o složitou vazbu dvou služebních poměrů, takže ten problém ani tak nebyl zákoně o státní službě v tom civilním, ale z hlediska toho, zda dotyčný zaměstnanec zůstane či nezůstane v tom vojenském služebním poměru, takže to já těžko mohu hodnotit.
Služební zákon schválený už v roce 2002 politici odkládali tak dlouho, že nakonec až pod tlakem Evropské unie přijali nový zákon. Ten původní ale počítal s výraznějším oddělením státní správy a politické moci. Nebyl by právě takový systém pro Českou republiku výhodnější?
Tak já uznávám, že jsou různé modely toho vrcholového uspořádání státní správy, jak jsem řekl, i jinde je hledají a precizují po delší dobu, takže to nepochybně čeká i Českou republiku, ať už jde třeba o tu otázku dvou úrovní náměstků, takzvaných politických a odborných, ať už jde o vztah třeba státního tajemníka a ministra. Takže tyto věci bude potřebné, ale po důkladné analýze a vyhodnocení současných zkušeností budou řešit a já věřím, že můj nástupce to bude mít mezi svými prioritami.
Uzavírá téma šéf státní služby Josef Postránecký. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Štefan.
Odpolední Plus.